svijetu senzacionalizma biti glas istine, naša je odgovornost.
Priče iz novinarske struke, iza pera i mikrofona.
Hvala Nisus i Marija, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Iza pera i mikrofona. Moje ime je Andrej Paulus, emisiju tehnički uređuje Marijan Agičić. A čast mi je zadovoljstvo u današnjoj emisiji ugostiti Zvonimira Ancića, glasnogovornika i predstojnika Tiskovnog ureda Hrvatske biskupske konferencije. Gospodine Ancić, dobrodošli na valove Radio Marije.
Hvala Nisus i Marija, još vas bolje našao. Hvala vam na pozivu.
Vama Radio Marija nije strana, ako sam se ne varam, imali ste i emisije na Radio Mariji.
Tako je, svoje vremeno, bilo je to prije puno godina, sad već skoro 20 godina. Naime, vodio sam jednu emisiju koja je bila posvećena sinodi, drugoj sinodi Zagrebačke nadbiskupije. I mislim da je trajala jednu sezonu, odnosno trajala je ona više sezona, ali ja sam kroz jednu sezonu vodio tu emisiju.
Pa možda bude prilike u budućnosti ponovno da vas čujemo na Radio Mariji. Čudni su putevi gospodnji.
Uvijek treba biti otvoren za ono što gospodin od nas traži.
Evo da vas pitamo za početak da se predstavite našim slušateljima. Ja mislim da oni koji prate vjerske medije da vas poznaju, ali evo ako ima netko tko nije upoznat s vašim likom i dijelom, evo sad su minute da se predstavite.
Pa uvijek je nekako najteže samoga sebe predstaviti. Dakle, ukratko, rodom sam iz Janjeva, u Janjevu sam završio osnovnu školu, došao sam onda u Franjevačko sjemenište na Kaptolu 9, pohađao nadbiskupsku klasičnu gimnaziju, potom završio Katolički bogoslovni fakultet, onda sam bio upisao i poslijediplomski studij međunarodnih odnosa i sigurnosti na Fakultetu političkih znanosti gdje sam i magistrirao, trenutno sam doktorant, već jedno malo dulje vrijeme moram priznati, na hrvatskim studijima. To bi bilo otprilike to što se mojeg školovanja tiče. Počeo sam raditi na Hrvatskom katoličkom radiju od njegovih samih početaka, dakle 1997. godine, ta stvarno vrlo važna i velika godina kad je u veljači počela emitirati Radio Marija. Hrvatski katolički radio je počeo emitirati u mjesecu svibnju te godine, 17. svibnja, i bio sam zapravo u toj prvoj postavi Hrvatskog katoličkog radija. Naime, mi smo se počeli pripremati zato još tamo negdje od jeseni 1994. Naime, hrvatski su biskupi donijeli odluku o osnivanju radija te 1994. godine na proljeće i onda su na jesen započeli su novinarski tečajevi koje je vodio pater Mirko Mataušić i evo godinu dana smo se bili malo manje od godinu dana smo se bili pripremali na Kaptolu 31, tamo u onim starim prostorima Instituta za teološku kulturu laika, da bismo negdje početkom 1995. prešli u jedan improvizirani studio gore u prostorima sjemeništa, međubiskupijskog sjemeništa, u neposrednoj blizini prostora prvih prostora Hrvatskog katoličkog radija koji su se u tom trenutku još izgrađivali, izrađivali i tako dalje, opremali. I evo, bio sam, kažem, u toj prvoj ekipi na Hrvatskom katoličkom radiju. Potom sam, tu sam dakle bio i novinar i urednik, postao sam urednik vjerskog programa 1999. godine, da bi me 2003. godine tada nadbiskup zagrebački, kardinal Josip Bozanić, tada još nije bio kardinal, na jesen je bio postao, 2003. dakle u ožujku sam postao predstojnik tiskovnog ureda, odnosno ureda Zagrebačkog nadbiskupa za odnose s javnošću. Na toj sam službi bio do 2006. i onda od 2006. do 2018. bio sam ravnatelj Hrvatskog katoličkog radija. I evo, a glasnogovornik i voditelj tiskovnog ureda sam isto tako postao te 2006. i to sam do dana današnjega.
Pa evo, jedna impresivna karijera, ako smijem primijetiti.
Pa ne znam da li se to doista tako moglo reći. Ja mogu reći evo da me Bog vodio nekim vrlo neobičnim stazama, ja bih to tako nazvao. Ja sam pokušavao evo na najbolji mogući način sa svim svojim ograničenim snagama i sposobnostima odgovoriti na evo te puteve kamo me je Bog stavio. Koliko uspješno ili neuspješno to će drugi procjenjivati. Ja uvijek mislim da se možda moglo nešto i puno više i puno bolje i tako dalje, ali evo, kao što rekoh, tu čovjek treba biti svjestan svih svojih ograničenja.
Pa uvijek kao ljudi nekako težimo da damo maksimum od sebe i nekako molimo i Gospodina da nam on da tu milost, da možemo podnijeti ono sve što nam se stavlja na naša leđa. Kada govorimo o ovom vašem periodu na Hrvatskom katoličkom radiju, kako ste se snašli u ulozi ravnatelja? Koji su bili neki izazovi s kojima ste se svakodnevno susretali? I sad kad gledate na taj period, što je ostalo u srcu?
Pa ovako, za mene je to bila jedna potpuno nova situacija i pomalo specifična situacija. Naime, ja sam se vratio na Hrvatski katolički radio, kao što sam spomenuo, od 97. do 2003. sam tamo bio kao urednik, novinar, voditelj i tako dalje. I nekih 3,5 godine kasnije vratio sam se na taj isti radio, ovaj puta u ulozi ravnatelja. To su dakle sve bili moji kolege, manje više, koje sam ostavio 3,5 godine prije na radiju. I evo u tom smislu, meni je to bilo, moram priznati, vrlo neobično. Sad sam na neki način taj nekakav ravnatelj radija, moram davati određene zadatke mojim kolegama i tako dalje. Upravljati cijelom tom pričom, tako da mi je trebalo, moram priznati, malo vremena da se nekako priviknem na tu novu ulogu, ali evo sad i nakon tih 12 godina koliko sam bio ravnatelj, ono što stvarno, kad ste me pitali što mi je onako na srcu ostalo, meni je drago evo da smo uspjeli zajednički raditi izvrstan program na Hrvatskom katoličkom radiju, da sam sa svim tim ljudima doista ostao u jednom lijepom prijateljskom odnosu. Ja sam znao reći kolegama i kolegicama, ja sam sad vaš ravnatelj, molim vas nemojte da ja sad moram glumiti tu neki autoritet i nekog policajca, nego odrasli smo ljudi i idemo izvršiti sve one zadaće koje nam stoje na putu, odgovorno dakle i onako kako treba, a da opet njegujemo taj, rekao bih, pravi, istinski, ljudski odnos. I evo, mislim da smo u tome stvarno uspijevali kroz sve te godine i evo to je nekako što mi je na neki način ostalo jako drago. A drugi izazovi s kojima sam se susretao, čujte, kad vodite jedan sustav od nekih 30-ak ljudi, dakle osim ovih poslovnih stvari uvijek tu mora biti i dosta psihologije. Znate, dakle, morate. I što je? Mislim da se često zaboravlja da je radijski posao vrlo kreativan posao, koji ljude jako iscrpljuje. Vi kad imate jednu emisiju, recimo, samo jedan put jedna, od sat vremena, svatko tko je to probao, razumijet će me o čemu govorim, kad uvijek morate nalaziti nove ideje, kad to sve lijepo trebate pripremiti, da to uvijek bude zanimljivo, da to bude prijemčivo kod slušatelja i tako dalje, to čovjeka doista iscrpljuje. I tu morate imati, dakle, osjećaje za svoje kolegice i kolege, morate imati obazrivosti prema njima i razumjeti možda da će nakon 2, 3, 4 mjeseca doći malo vjerojatno do zamora u tom njihovom kreativnom radu, da će se možda malo umoriti, tad ih treba malo osokoliti, malo ih podići i tako dalje i onda idemo u nove cikluse, razumijete. Tako da evo, taj dio, i sam sam to moram priznati, morao učiti, evo, kako to prepoznati, kad su kolege malo umorni, kad ono da malo rekao bih ono zastanemo, da malo popričamo i tako dalje. K tome sam dobio jedan vrlo mladi kolektiv. Mnogi su mi se ljudi u međuvremenu poženili, poudavali i sad su se počela rađati djeca. I onda sam, naravno, kolegice koje odu na porodilni, morao sam nalaziti zamjene i tako dalje, a onda kad morate neke nove ljude uvoditi u posao, to uvijek zahtjeva jednu dodatnu energiju, ali isto mi je to bilo jako drago, evo, pratiti ih, sve te moje kolegice i kolege u tim njihovim prvim obiteljskim, evo, tim velikim radostima kad su dolazili novi članovi u njihove obitelji, kad su se rađala djeca. Pa evo jedna ovako, jedan štiklec, rekao bih, mala anegdotica. Jedna kolegica je bila na porodilnom i vratila se. I prošlo je možda malo više od 3 mjeseca. Ona mi je pokucala na vrata i onako, boli, ona dolazi. Pa kao, zvoni mi, evo, ne znam kako da ti kažem, ali evo, ja sam kao trudna i ja ću morati opet na porodilni i tako dalje. Ja sam se ustao i čestitao na novo djete. To ne kaže, ajme, kako sam ja bila ono ustrašena, kako da ti to kažem, znam da sad opet moraš zamjenu za mene nalaziti i tako dalje. Ja sam rekao, ma to je najmanji problem, to ćemo riješiti, nemoj ti oko toga razbijati glavu. To je moja zadaća, meni jako drago, evo, da vi čekate drugo dijete i neka to sve bude blagoslovljeno, neka to sve dobro prođe, tako je i bilo, Bogu hvala. I evo, hoću vam reći, to su te neke situacije. Onda, recimo, ajmo reći, u ovom tehničkom dijelu morao sam i sam puno toga učiti. Znate, kad ste samo novinar i urednik, bavite se programom. Međutim, sad morate razumjeti cijeli taj radijski sustav, odašiljači, prijenos signala i tako dalje i tako dalje. Pa smo, evo, kroz tih mojih 12 godina uspjeli, naravno uz veliku podršku iz Hrvatske biskupske konferencije, obnoviti tu odašiljačku našu mrežu, malo ju pojačati, jer Hrvatski katolički radio je, kao što znate, nacionalna radijska postaja uz 3 programa Hrvatskoga radija, Narodni radio, Otvoreni radio, mi smo bili taj jedina nacionalna frekvencija, neprofitna. Dakle, neprofitna, to je isto imalo svoju važnost. I evo, tako da smo tu s tih 19 odašiljača uspjeli na neki način pokriti cijelu Republiku Hrvatsku. Nažalost, u nekim dijelovima se nismo baš najbolje čuli. Taj dio nisam uspio riješiti jer više nije bilo mjesta. Naime, sve su frekvencije bile podijeljene i to mi je bilo jako žao. Znali smo nekad otići u neke dijelove Hrvatske, pa mi kažu, mi bismo silno htjeli čuti Hrvatski katolički radio, ali nažalost tu se kod nas ne čuje. Ja sam stvarno tu nastojao činiti najviše što mogu i u HAKOM-u i drugdje, u drugim institucijama, pitati, tražiti da se to sve skupa malo pojača. Bilo je tih, kažem, samo nekoliko džepova gdje se nije moglo čuti Hrvatski katolički radio. Dakle, evo, tu mrežu sam morao malo pojačati, brinuti o njoj. Onda, recimo, sustav prijatelja Hrvatskog katoličkog radija, taj sustav meni uvijek bio nekako posebno na srcu i to sam i mojim kolegicama i kolegama znao često govoriti, da naš rad podupiru dobrim dijelom naši slušatelji, prijatelji Hrvatskog katoličkog radija, koji izdvajaju određeni novac, neki od svojih vrlo skromnih mirovina. I uvijek sam apelirao na tu jednu odgovornost, da budu svjesni, dakle, evo, ti ljudi nam tim svojim uplatama, ma koliko one male bile, iskazuju jedno povjerenje i mi doista moramo jednom odgovornošću odgovoriti na to njihovo povjerenje. I evo, kad sam došao, bio sam obnovio jednu emisiju koju smo imali u početcima Hrvatskog katoličkog radija, baš za prijatelje katoličkog radija. To je bilo jedanput mjesečno. I onda kad je kolegica koja je bila voditeljica tog sustava 2016. bila otišla s katoličkog radija, ja sam bio preuzeo tu emisiju i rekao sam, ako treba, ja ću je sam voditi, jer mi je to stvarno bilo posebno na srcu i ta jedna komunikacija, evo, s našim prijateljima katoličkog radija. Evo, možda ima još nešto, ali sad da ne opteretimo previše.
Vjerujem da pratite još uvijek Hrvatski katolički radio.
Pratim, ali to je ono, znate, najviše kad se vozim ovako, doista ne stignem, nemam puno vremena puno pratiti, ali evo, naravno, pratim, tim više što smo mi sad isto tako u istoj zgradi, dakle, u prostorima Hrvatske biskupske konferencije je katolički radio dolje onako u suterenu, ja sam gore na prvom katu i svaki dan se spustim ili po novine i po nešto na Hrvatski katolički radio, tako da susrećem sve te drage ljude.
A koliko je stresan posao medijskog djelatnika? Ima li tu nekakvog pravog stresa ili je to više nekakav pozitivan adrenalin?
Pa vjerojatno da tu ima jednoga i drugoga. vjerojatno da tu ima jednoga i drugoga. Mislim da danas ima dosta toga stresa, zato što je sve nekako jako ubrzano. A to više nije samo za, lijepo ste rekli, medijski djelatnik. Dakle, ne mislimo samo na radio. Da, nego da. Tu je i televizija, tu je i tisak, jer svi ti sustavi, osim što imaju, ajmo reći, recimo ovaj audio dio koji ima radio ili televizija, ovaj video dio, svi imaju i neke portale svoje i tako dalje. I svi prate, da svi budu prvi, da svi odmah odgovore na neke situacije, što je prije bilo puno, ajmo reći, ležernije na neki način. Dakle, bilo je vremena da probavite neku informaciju, pa da ju tek onda donesete i tako dalje, a sad se ide odmah na prvu. Morate biti prvi, morate odmah i sad ne propustiti, dakle, donijeti informacije slušateljima u što kraćem roku. Naravno, to izaziva određeni stres. Ali evo, mislim da je tu isto jako važna organizacija posla, znate. Organizacija posla koja je dobro postavljena, puno tog stresa onda zapravo nestaje. Dakle, vi znate što vam je činiti, imate na raspolaganju, dakle, potrebna sredstva, kako doći što prije u eter, na primjer, i tako dalje, kako to napraviti. Tako da, evo, kažem, ima i jednoga i drugoga, i tog jednog zdravog adrenalina, jer ono, evo, ja makoliko da sam dugo radio na radiju, sad kad sam trebao sjesti razgovarati s vama i pripremiti ovaj razgovor s vama, isto se osjeti taj adrenalin, znate, uvijek je to jedna nova situacija i ono, dakle, slušaju vas ljudi i nije baš jednostavno biti uvijek do kraja koncentriran i naravno da za to vam je potreban taj jedan zdravi adrenalin, ta jedna, rekao bih, zdrava trema, kako biste što suvislije mogli nastupiti u eteru.
Pa meni se sviđa isto to kod medija. To je svojevrstan susret. Evo, mi smo sada ovdje zajedno, tu je naš tehničar, a tu su i svi ovi slušatelji i slušateljice koji nas prate.
Ja tu volim reći jednu stvar što se radija tiče. Meni je, moram priznati, u počecima radija bilo jako nezgodno. Prvo što ste rekli, sjedim tu kraj nekakvog mikrofona, vidim kolegu s druge strane stakla i u jednom trenutku se počinjete pitati, dobro, tko to sluša? Znate, tko to sluša? I meni je tu nekako došla ideja kako je zapravo radio moćan medij s jedne strane, a s druge strane vrlo, rekao bih, ponizan medij. Jer radio je možda jedini medij koji od vas ne traži da vi u njega gledate kao u nekog idola. Dakle, imate televizor koji vam je negdje u dnevnom boravku, na jednom, rekao bih, gotovo, po znacima navoda, posvećenom mjestu, gdje su sve oči iz svih kuteva dnevnog boravka okrenute prema tom televizoru, dok radio vam je uvijek može biti negdje sa strane. Dakle, vi možete komotno kuhati, vi možete raditi nešto u uredu, a da vam, možete se voziti, a da vam radio tamo negdje svira, možete slušati nešto i tako dalje. Dakle, rekao bih, to je jedan jako nenametljiv medij, vrlo ponizan, ja to volim reći, medij, i zato volim radio. Evo, doista zato volim radio. S druge strane, radio je vrlo brz medij. I ono, ne daj Bože, imate to u teoriji medija isto, ako se dogodi neka apokalipsa, ne daj Bože, neki veliki svjetski rat i tako dalje, svi ovi mediji, što ćete s njima? Poslije prilici će ostati jedino radio, jedino mali tranzistorčić, možete ga ponijeti, dovoljan vam je neki mali odašiljač i to je to.
Da, ovo ste lijepo primijetili i ja se slažem s vama o pitanju poniznosti radija. Dok sam čitao o vama na internetu, stoji informacija da ste bili u timu koji je medijski pratio dolazak pape Benedikta XVI. U Zagreb 2011. godine. Možda neko sjećanje da podijelite s našim slušateljima. I koliko je, evo, vjerujem da je to jedan bio jako dinamičan posao i zadatak pratiti papu te dane.
Jest. Pa evo, moram priznati, to je za mene bila jedna velika novost. Istina, ja sam sudjelovao u radu pres centra u Cvjetnom naselju dolje u Studentskom domu još 1994. kad je papa Ivan Pavao II. Prvi puta bio došao u Hrvatsku i tad sam prvi put malo osjetio kako to izgleda, evo, kad se prati jedan tako veliki događaj, no tada je to sve bilo u jednom puno, puno manjem obujmu. Ja se sjećam, mi nismo imali niti jedno računalo, na primjer, u tom pres centru. I bio je došao jedan novinar sa svojim laptopom i to je bilo svjetsko čudo onda, ono kako on to uspijevao i tako dalje. Tako da, evo, kažem, bilo je to u mnogo većem obujmu, a ovo, bio sam, dakle, u tom organizacijskom odboru i, dakle, negdje krajem 2010. došla ta vijest, mislim da je to bio listopad, da će Papa Benedikt XVI. Doći u Hrvatsku u lipnju mjesecu 2011. I odmah su započele pripreme. Mi smo bili u Rimu, u tiskovnom uredu Svete Stolice, napraviti neke prve dogovore, dobili smo jednu knjižicu, dakle, sa svim kriterijima koje treba ispuniti za funkcioniranje, evo, i tog nekakvog pres centra i tog kompletnog medijskog praćenja pape kad dolazi u neku zemlju. I, evo, trajali su stalni kontakti sa tiskovnim uredom Svete Stolice. Ja sam čak imao, evo, jednog čovjeka koji je bio zadužen samo za taj dio, ne znam, recimo, koliko je to išlo u detalje. Mi smo već negdje u ožujku, travnju trebali imati i registarske pločice na autobusu koji će prevoziti, recimo, novinare koji će doći sa Svetim Ocem. Ime vozača koji će biti, sve se moralo, dakle, unaprijed vrlo pomno pripremiti. I sve smo to napravili, imali smo prescentar u hotelu Westin, tamo u velikoj dvorani. Tad smo već imali nekih 60 računala, imali smo nekih 20 kabina za televizijske novinare gdje su oni mogli odmah montirati svoje stvari. Imali smo, dakle, taj signal, sirovi takozvani signal Hrvatske radio televizije koja je izravno prenosila kompletan papin pohod. I kako se to zna dogoditi, to jutro prije nego smo trebali krenuti u zračnu luku i dočekati papu, evo, jedan od kolega se razbolio i nije mogao doći. On mi je bio jedan od važnih karika u svemu tome. On mi je bio zadužen baš za ove novinare koji su došli s papom, nekih 45 novinara iz različitih jezičnih skupina su pratili papu. I, evo, morao sam odmah, doslovno u sat vremena, se snaći, nekako naći čovjeka, ko će njih dočekati. Naravno, taj netko nije bio uopće upućen sa cijelom procedurom. I kad sam nazvao i rekao što trebam, on mi je zvonio, kako ću ja to... Ja ću ti davati nekakve upute, za sad ćeš dobiti samo tri upute, dvije, tri stvari koje sad moraš znati, a poslije ćemo dalje sve razvijati. I uglavnom, evo, sve je prošlo doista u najboljem redu i meni je, evo, stvarno jedna od velikih satisfakcija bila kad je, moram i ovo spomenuti, dakle, nisam ja sam vodio taj pres centar, bio i kolega iz Ministarstva vanjskih poslova, dakle, to je državna i crkvena razina, su imale svoje voditelje za taj segment. I na kraju, kad je sve završilo, došla mi je Elena Pinardi. Ona je bila voditeljica podružnice EBU-a, Europske dakle, televizijske udruge, podružnice Europske televizijske udruge u Rimu. I rekla da je pres centar u Hrvatskoj bio jedan od najbolje organiziranih prescentara u kojima je ona dosad radila. Ona prati papu na svim njegovim, dakle, putovanjima po Europi. Jedino se, kaže, Malta mogla mjeriti s vama. I ni jedna druga europska država gdje je papa bio. I, evo, kažem, to mi je bila, evo, jedna velika satisfakcija da su i oni sami, ti profesionalci, prepoznali da smo stvarno nastojali sve učiniti, da oni imaju sve uvjete kako bi tu sliku iz Hrvatske poslali na najbolji mogući način. A tu je naravno bilo i puno drugih stvari, dakle na svakoj poziciji gdje je papa dolazio morali smo osmisliti jedan prostor za novinare, pa smo prostor recimo na hipodromu mijenjali tu noć prije nego će papa imati misu, prije nego će papa doći, dakle jer a bila je padala velika kiša večer prije nego će biti misa na hipodromu. Ali kažem, nešto smo morali, bila je jedna tribina malo previsoka pa je mogla zaklanjati pogled ljudima koji bi došli iza, pa smo to sve morali malo spustiti, tako dalje, tako dalje. Kažem, to su ovako nekakve male sitnice koje ljudi naravno to ne vide, ali evo, mi smo morali to sve rješavati na licu mjesta, ali kažem, evo, u konačnici, kad je to sve prošlo u najboljem redu, evo, svi smo doista bili zadovoljni. Ili recimo jedna, evo, moja isto lijepa uspomena je, ako se sjećate, onaj papin susret s mladima na Trgu bana Jelačića. Tu smo isto morali gotovo u zadnji trenutak neke stvari malo mijenjati, jer je bilo puno fotoreportera, mi smo im namijenili jednu onako skelu, jedno povišeno mjesto za fotografiranje, međutim iz tiskovnog ureda su nam rekli, čujte, ako možemo ipak malo dobiti, imamo puni trg, sa te skele će se nešto vidjeti, ali nećemo moći prenijeti taj cijeli dojam krcatog Trga bana Jelačića, trebalo bi snimiti s nekog mjesta. E sad, u to vrijeme, dakle, sigurnosne mjere su na najvišoj razini, nijedan prozor ne smije biti otvoren uokolo Trga bana Jelačića, a smo onda uspjeli sa našim hrvatskim i sa papinim osiguranjem, dvojca šefovi osiguranja su morali donijeti odluku i oni su nam dopustili tamo 2-3 prozora da se mogu otvoriti i onda su se mogle podijeliti one impresivne slike doista. I ono što sam, kad je sve završilo na Trgu bana Jelačića, sjećate se onih 7 minuta tišine, i onda sam bio u autu sa padrom Lombardijem, koji je tada bio šef tiskovnog ureda Svete Stolice. I onda sam mu rekao, pater, rekao, dogodilo se nešto stvarno čudesno. Ja sam prvi puta čuo na Trgu bana Jelačića cvrkut ptica. Takva je, dakle, tišina bila na tome trgu, ono, da ste doista se mogao čuti taj cvrkut ptica. I sutradan je on imao konferenciju za novinare o tom cijelom papinom pohodu i onda je on tu sliku isto tako bio iskoristio u svojem obraćanju i rekao, evo, dakle, kako je ta, pored tolikog mnoštva mladih koji su stvarno u jednoj šutnji, istinskoj dubokoj molitvi zastali na Trgu bana Jelačića i 7 minuta se gotovo ništa nije čulo, i evo, da se i cvrku ptica čuo na Trgu bana Jelačića.
Jeste mogli doživjeti dolazak pape Benedikta XVI s obzirom koliko ste imali obaveza?
Pa mogu reći da jesam. Mogu reći da jesam. Jer znate, ja sam bio nadležan za taj jedan segment. Još puno drugih ljudi je bilo uključeno, tako da, ono, bilo je tu i prostora, evo, i za jedan susret sa Svetim Ocem u nadbiskupskom dvoru dolje na Kaptolu 31. Tako da sam mogao doživjeti i pratiti to, biti malo u Hrvatskom narodnom kazalištu, pa onda i na misiji na hipodromu. I tako, kažem, naravno, stalno sam morao biti u nekakvom movingu, u rješavanju nekih, evo, sitnica, ali, kažem, unatoč svemu tome, srce mi je bilo puno zbog dolaska Svetog Oca i stvarno sam upijao taj blagoslov, evo, koji smo mi imali prilike doživjeti s tim njegovim pohodom.
Dragi slušatelji, kratka pauza, pa se ponovno vraćamo u emisiju Iza pera i mikrofona. Dragi slušatelji, slušate emisiju Iza pera i mikrofona. Ja sam Andrej Paulus, a današnji gost je gospodin Zvonimir Ancić, glasnogovornik i predstojnik tiskovnog ureda Hrvatske biskupske konferencije. Gospodine Ancić, imam nekakav dojam da se u društvu stvorilo određeno mišljenje da se biskupi slabo pojavljuju u medijima. Vi s njima surađujete na dnevnoj bazi, vjerujem da i već poznate i njihove karaktere i njihove osobnosti. Slažete li se s tim mišljenjem?
Pa ja bih rekao ovako, to može biti doista jedan subjektivni dojam. Jer postavljam i sebi pitanje, koja je to mjera prisutnosti sudjelovanja u medijima? I što je to kad kažemo da je nečega previše, da je nekoga previše ili nekoga premalo u medijima? Dakle, ne znam je li netko to mjerio, dakle baš onako da imamo nekakvom znanstvenom metodom, koliko su prisutni. Ja bih tu čak možda postavio jedno protupitanje, recimo koliko su sveučilišni profesori, vrhunski liječnici, veliki znanstvenici, akademici, isto tako recimo prisutni u medijima. S druge strane, kad govorimo o prisutnosti biskupa, na primjer, evo, uzet ćemo biskupe, pa biskupi su na tjednoj bazi prisutni. Gdje? Ponajčešće u svojim katedralama. I ne samo u katedralama, nego na razno raznim slavljima po svojoj biskupiji i na razno raznim drugim događajima. Dakle, oni su prisutni među svojim vjernicima. I njihova riječ je prisutna. Dakle, svaka propovjed je javno izrečena riječ. I to je, rekao bih, ono što se redovito događa u crkvi. Ja tu nekad kad razmišljam o tom suodnosu kroz sve ove godine, evo, sad će skoro čak i malo više od 20 godina koliko sam u tim nekakvim odnosima s javnošću crkve, mislim da tu dolazi do jednog pomalo možda i nesporazuma, jer crkva živi od svakodnevnoga. Dakle, svaki dan su mise, svaki dan su propovjedi, svaki dan su neka događanja koje imamo u crkvi. I to nije nešto što može biti zanimljivo medijima. Ali što je vrlo važno, dakle, crkva živi svoj svakodnevni život. Dok svjesni smo, mediji su sve više danas okrenuti prema tome nečemu što je izvanredno, što je ekskluzivno, što je senzacionalno, što je izvanredno, u svakom smislu riječi. I tu dolazi do tog sraza. Dakle, kako takvim medijima koji trče samo za tim nekakvim neobičnim pričama, rubnim pričama, gotovo ekscesima, incidentima i tako dalje, kako proturiti, dakle, ovaj svakodnevni život? Dakle, ovo što se svakodnevno u crkvi događa. Ja sam jednom bio, recimo, u Latinici, vi ćete se sigurno još sjećati te Latinice prije nekih 15 godina, i bilo je govora, crkva i biznis se zvala, bila je tema. Između ostaloga, u toj emisiji sam rekao, dakle, što sve crkva i koliko zapravo toga crkva čini na karitativnom području. I meni je novinar tad rekao, a dobro, a zašto crkva onda ne izlazi malo više u javnost s time što ona radi na području karitasa i tako dalje. Sam rekao, čujte, to je naše redovito crkveno poslanje. I Isus nam kaže, nek ne zna ljevica što čini desnica i nemojte očekivati da ćemo mi vas hvatati za rukave i govoriti, e, vidite što mi radimo, kako smo mi dobri, što sve mi činimo, razumijete. I kažem, tu nastaje taj nekakav sraz, a s druge strane i, čujte, postoji nekakve, rekao bih, medijske uređivačke politike. Kad nas zapravo mediji trebaju, odnosno kad mediji trebaju biskupe? Evo, neki dan sam imao, kako su se pojavile vijesti o papinom zdravlju, nekim problemima i tako. Rekli, oko 4 popodne, jel možete doći danas, ne znam, u 10, pa ćemo razgovarati o papi Franji. Pa sam rekao, čekajte, što? Pa evo, on je malo bolestan, pa da malo vidimo njegovih u proteklih 10 godina, kak je to izgledalo i tako dalje, i tako dalje. Sam rekao, čujte, ali ne možemo mi, znate, sad odjedanput smo, evo, idemo nešto pričati o papi Franji. Ni ne znamo što želimo, samo evo proteklih 10 godina, pa rekao, čujte, to je jedan ozbiljan razgovor, idemo vidjeti i tako dalje, treba se pripremiti, pa barem dan prije da smo se čuli i tako dalje. Jer tu sam, moram priznati, imao i nekih negativnih iskustava. Recimo, sjećam se jednog drastičnog slučaja gdje smo, zvali su me iz jedne televizijske redakcije, radili su nekakav prilog o pobačaju i tražili su nekog sugovornika. Ja sam rekao, u redu, evo, probat ću vam naći nekoga relevantnoga i tako dalje. I uspio sam dobiti jednog profesora moralne teologije. I on je rekao da će i odgoditi neke svoje obveze koje u tom trenutku imao. I ja sam dogovorio s tim novinarima, oni su rekli da će doći s kamerom, sa svime u redu. I na kraju su oni njega snimili nekih 5 minuta, da bi mu uzeli samo 30 sekundi. Zapravo 10 sekundi je u konačnici, manje od 10 sekundi je otišlo njegovoga u eteru i to je ispalo pomalo karikaturalno. I onda sam se bio čuo s njim, naravno, njemu to uopće nije bilo drago, jer nije bilo to, razumijete. I ja sam tad izgubio jednog čovjeka koji je bio vrlo otvoren prema medijima. Ali jednostavno je stavljen u takav kontekst gdje je to ispalo vrlo nezgodno. I to ja znam reći i novinarima. Dakle, mi smo otvoreni, ali dajte barem nas stavite u nekakav pošteni okvir. Razumijete, vrlo često mi nemamo pošteni okvir u kojem ćemo nastupati. Meni se znalo događati da budem u emisiji koja se poslije montirala i koja je ispala ni približno onome što je stvarno bilo u emisiji, razumijete. I tako da tu, ja volim tu reći, to je dvosmjerna ulica, očekuje se jedna korektnost i s jedne i s druge strane. I tu uvijek nastojim, evo, moliti i novinare da to bude korektno. Znate, ali mislim, žalosno je kad morate nešto moliti. Očekuje se da netko ko radi u mediju, da bude nepristran, da bude objektivan, korektan i tako dalje.
Pa evo, baš na tragu ovoga što kažete i moje sljedeće pitanje. Kako gledate na taj odnos glavno strujaških medija koji zapravo izaziva jednu antikatoličko stanje u društvu?
Da.
Teško je onda zapravo i poslati nekoga da odgovara na njihove upite ako već znamo da će možda odgovori biti isječeni, da će biti montirani.
Pa na to vaše pitanje ja bih možda najprije ovako rekao. Dakle, ne postoje mediji u nekakvom zrakopraznom prostoru. Medije čine ljudi. Prije svega ljudi. I to je ono što sam kroz ovih, evo kažem, nešto više od 20 godina naučio, nastojati poštivati te ljude koji rade u medijima. Oni rade jedan vrlo zahtjevan posao, vrlo odgovoran posao i moram reći da većina njih se stvarno trudi da to napravi na najkorektniji mogući način. Znate. Naravno da su oni vrlo često pod pritiskom, ono što smo spomenuli, i rokova, i traženja nekad urednika, i tako dalje, i tako dalje. I evo, ja sam tu uvijek nastojao taj sačuvati korektan ljudski odnos s novinarima, razumijevajući, kažem, svu težinu njihovog posla koju oni moraju raditi. Međutim, s druge strane, postoji ovo što ste rekli, dakle, gdje mediji se u najmanju ruku prema katoličkoj crkvi znaju ponašati krajnje nekorektno. Dakle, s jedne strane, ja priznajem, dakle, naravno, kad se dogodi nešto ružno u katoličkoj crkvi, naravno, ne možete spriječiti, niti to treba, da to dođe i u medije. Jer to je doista, može biti katarzično za nas. Dakle, da se neke stvari koje nisu u redu u katoličkoj crkvi, da se možda i na taj način čiste. I rekao bi Bogu hvala da je tako. No s druge strane imate, dakle, kad osjetite da ne postoji dobra namjera, kad neko u startu ima izgrađeni stav o vama, kad u startu ima neku predrasudu o vama i u startu, dakle, ide postavljati pitanja, ne trudeći se uopće produbiti temu koja ga zanima. Dakle, ono što ja osjećam, to je da postoji ta jedna površnost u pristupu crkvenim temama. Imate nekoliko predrasuda koje mediji imaju o katoličkoj crkvi i oni se drže toga. I kad vidite bilo što da se dogodi oko crkve, uvijek će vam nabrojiti 3-4 stvari negativne u katoličkoj crkvi. A sve ono veliko, ogromno što katolička crkva čini na mnogim područjima i daje jedan snažan, vrlo jak doprinos općemu dobru, između ostaloga. Dakle, preko toga se prelazi. Bio sam čitao jedan članak, evo, prvog ravnatelja Hrvatskog katoličkog radija i mojeg velikog uzora, patra Mirka Mataušića, koji je o tom odnosu crkve i medija napisao i ovo otprilike, dakle, kako taj jedan nesporazum, taj jedan pomalo sraz postoji zapravo od samih početaka suvremenih medija kakve mi danas poznajemo, a to je Francuska revolucija. Dakle, Francuska revolucija je iskoristila medije, mediji su njoj bili jedan od novine tada, jel tako, jedan od glavnih alata za promicanje svojih ideja. Dakle, preko novina ideje Francuske revolucije su se širile. I vi zato imate u 19. stoljeću, gdje u katoličkoj crkvi postoji jedan veliki otpor prema tim, nazovi, svjetovnim medijima, pa se tu govorilo o toj jednoj lošoj štampi, pa tijekom 19. stoljeća smo mi imali dakle, promišljanja unutar katoličke crkve, idemo mi stvarati našu dobru štampu. I tu se stvara taj sraz između naše dobre štampe i njihove loše štampe. A naravno, njihova loša štampa imala puno veću prođu, jer je u to vrijeme, evo, posebno tamo, dakle, od nestanka papinske države i tako dalje i tako dalje u drugoj polovici 19. stoljeća, dakle, sve te razne snage koje su se stvorile, bile su puno jače, razumijete. I dakle, taj sraz će trajati skroz do Drugog Vatikanskog sabora zapravo. I gdje onda Drugi Vatikanski sabor će progovoriti ipak o toj pozitivnoj ulozi medija i da ih treba uzeti kao sredstva koja nam Bog daruje između ostaloga i za evangelizaciju, za pronošenje evanđelske poruke i tako dalje i tako dalje, i da se tu nađe nekakav zajednički jezik. Isto tako u toj blokovskoj podjeli svijeta mediji su tu trebali biti kao oni koji će promicati te nekakve demokratske principe nasuprot komunističkog svijeta koji je bio totalitaran i tako dalje i tako dalje. Tako da evo, tu taj sraz jedan postoji, ali kažemo, u svemu tome, da se vratim, mislim da nikad ne trebamo gubiti iz vida da iza toga stoje ljudi, da i tim ljudima mi moramo donijeti Kristovu radosnu vijest i da trebamo, evo, raditi i na spasenju tih ljudi, jer Krist je i za te ljude došao. Tako da, i ne treba se nikad, kako bih rekao, dakle, uvijek će u svijetu biti otpora prema evanđelju. To nam je i sam Krist rekao. On sam je taj znak osporavan. I naravno da u jednom demokratskom društvu trebamo tražiti da se i poštuju vjerske slobode i da se poštuje glas vjernika i tako dalje i tako dalje. Ali da ćemo uvijek biti u izazovu, da ćemo nailaziti na protivštine, to će uvijek biti tako. I nikad se ne treba tu uljuljkati, jer mi nismo od ovoga svijeta, kako ono Isus kaže. Vi niste od ovoga svijeta. Ali mi smo da u ovome svijetu budemo i sol zemlje i svjetlo svijeta. Znate, ma koliko, i uvijek spremni na križ. Mislim, naš Krist Gospodin je do kraja, do Golgote donio taj svoj križ i na nama je da, evo, nosimo, mi prečesto ni nemamo tako težak križ, budimo realni. Budimo realni. I evo kažem, nekako u cijelom tom kontekstu ja volim promatrati, evo, kad govorimo o tom odnosu crkve i medija.
S obzirom na sve što ste rekli, kako biste ocijenili kvalitetu medija u Hrvatskoj, kako biste ocijenili novinarstvo i zapravo kako biste ocijenili koliko cijene zapravo ljudi struku novinara danas? U Hrvatskoj, naravno.
Da. Pa to je jedno prevažno pitanje, ali mislim da je doista to postalo jedno globalno pitanje. Jer prije svega mi živimo u jednom vrlo ubrzanom vremenu u kojem, evo i Papa govori da živimo dakle, na razmeđu epoha. Dakle, doista velike, ogromne promjene se događaju na različitim područjima, pa tako i na području medija. Dakle, vi više, tu se govori o konvergenciji medija, dakle vi ste prije imali recimo televiziju i vi ste znali, ne znam, u 7.15 je onda bilo, sad je recimo u 7.30 na javnoj televiziji, dakle dnevnik u to vrijeme. Međutim, vi danas imate tu nelinearnu televiziju gdje vi u svako doba dana možete doći i probrati upravo taj program koji želite gledati. Djeca više ne moraju gledati kao ono nekad, sjetit će se oni mojih godina u 7.15 kad je išao crtić. Sada djeca odu na YouTube i oni gledaju ono što mi nismo ni mogli ni sanjati. Razumijete? Dakle, u tom smislu se događaju strašne promjene i tu, dakle, novinar koji recimo prije ste imali ekipu koja ide na teren pa ima kameru, pa ima tonskog snimatelja, pa ima novinara. Danas vam novinar dođe sam sa kamerom, on je i snimatelj, i on odmah to može ići u živo, to što on hvata u datom trenutku sa svojom kamerom i tako dalje. Dakle, toliko se tu sve ispremiješalo, rekao bih, i dakle, vi vijest više ne donosite samo za radio, nego tu vijest pišete odmah i za svoj portal koji imate, a svaki medij ima i taj svoj portal, prisutan je na internetu. I tako dalje, i tako dalje. Naravno, zbog dostupnosti tehnologije postoji sve veća konkurencija. I naravno onda u takvom nečemu, u takvoj jednoj gužvi u kanalu, da tako kažem, vam se proturi svašta. Pa se sve više govori o tom fake newsu, dakle o lažnim vijestima. Evo, u najnovijoj svojoj poruci Papa Franjo uz Svjetski dan sredstava društvenih komunikacija, koji će se ove godine obilježiti 12. svibnja. U svojoj poruci on govori i taj jedan deep fake, dakle duboke lažne vijesti, gdje vi imate kroz umjetnu inteligenciju možete i video i audio tako napraviti da u potpunosti imitirate ili nečiji lik ili nečiji glas i tako dalje, i da to bude krajnje uvjerljivo. I da vi to donesete i ljudi koji to gledaju reći će pa to je taj, mislim, nemoguće da to nije taj. Razumijete dokle je taj tehnološki dio danas recimo otišao i kakve tu sve zapravo imamo prijetnje, izazove, iskušenja, dakle s kojima se danas moramo susresti. Ali evo, u svemu tome ipak iza svega toga stoji čovjek, opet kažem. Dakle, tu je čovjek onaj koji je moralan, koji je korektan, koji je pošten, koji se drži nekakvog kodeksa moralnoga, etičkoga, kodeksa svoje struke. On neće dozvoliti da ga se uvuče u sve to što mu dopušta recimo tehnologija danas, da manipulira svijestima i tako dalje. Jer događa se taj jedan teški propagandni rat. Mislim, vi danas kad pogledate, zapravo to je bilo još prije nekih desetak godina. Ne znam, prije ste imali, prije desetak, 20, 30 godina, imali ste nekakvih 60 velikih izvora vijesti u svijetu. Danas se to sve suzilo na 4-5. Dakle, čak možda i manje od toga. Dakle, imate nekoliko velikih vlasnika, nekih velikih medijskih koncerna koji imaju taj filter za puštanje vijesti. I vi kad dolazi neka vijest, dakle, pitate se, čekajte, koji je izvor te vijesti? Odakle je to došlo? Ko je uopće provjerio tu vijest? Zašto nekih vijesti ima, zašto nekih vijesti nema? Mi recimo, evo, sad je recimo kompletan fokus na nekakvu recimo Ukrajinu, Izrael, dolje svetu zemlju. Kroz kakve sve filtere prolaze sve te informacije koje dolaze do nas? Što je zapravo istina u svemu tome? Znate, mi smo tu u jednom velikom problemu, kako to prosuditi? Dakle, novinari i urednici imaju taj problem, ali zamislite oni koji to onda konzumiraju, koliki oni problem imaju. I tu je jako važna ta, rekao bih, i medijska pismenost i osviještenost kod ljudi, da ne uzimaju sve zdravo za gotovo i da tu jako paze što konzumiraju. Jer danas vam je sve dostupno i ljudi o svemu govore i vrlo stručno, rekao bih, se postavljaju da znaju nešto jer su to vidjeli na internetu, jer su to čuli ovdje ili ondje i tako dalje. I tu je stvarno jedna velika, velika muka. I kad me pitate, dakle, novinarstvo čini mi se u jednom velikom previranju. Mnogi su tu izazovi, dakle imate razne propagandne centre koji vam žele proturiti neke informacije koje i oni žele da se proture. I tu morate dobro prepoznati što je onda to dobro, istinito, pravedno, što ćete onda proslijediti svojim korisnicima. Znate, i mislim da je tu vrlo nezahvalna zadaća zapravo danas. Ali kažem, to je nešto što s čime se treba uhvatiti u koštac i ne treba odustajati.
Slažem se ovo što kažete za medijsku pismenost, da je tu puno toga i na korisnicima samim, da oni znaju filtrirati vijesti i prepoznavati što bi mogla biti istina, a što odmah u startu već da odbace. A pošto imate veliko medijsko iskustvo, koje bi bile neke kvalitete dobrog novinara?
Osobni integritet. Dakle, čovjek mora raditi na sebi. I kao vjernik, tu moram dodati, dakle, vi morate imati opet filter, a to je ta svakodnevna osobna komunikacija s Bogom, svakodnevno preispitivanje sebe samoga, kroz ono što nam Božja riječ govori, 10 zapovjedi, Kristova zapovjed ljubavi i tako dalje, Kristov život, ispit savjesti. Dakle, stalno tu moramo biti, rekao bih, u jednom propitkivanju sebe samih i ispravljanju sebe samih. Da ne govorim da je tu onda, da su tu i sakramenti koji nam daju snagu, evo, da budemo više ljudi, evo, prije svega. I evo, dakle, taj jedan, mislim da se kroz to sve gradi taj jedan osobni integritet. Dakle, da vi budete, rekao bih, onako čovjek jasnih, čvrstih uvjerenja, korektan, pošten, na koga se može osloniti i kome se može vjerovati. Ajmo za one koji nisu, recimo, vjernici, a rade taj posao, dakle, postoje vrlo jasni kodeksi časti novinarski, razumijete. Dakle, da budete objektivni, da težite istini, da ne budete pristrani, da nastojite što vjerodostojnije prenijeti neku informaciju svojim krajnjim korisnicima, da niste u tom procesu kontaminirani bilo kakvom manipulacijom. Recimo, danas mnogi mediji pate zbog toga što ih je previše, a ova ekonomska baza je zapravo vrlo sužena. I sad, od nekud se moraju financirati. Svi ti novinari moraju imati nekakvu plaću. Sva ta tehnika se mora održavati. I tako dalje, i tako dalje. I naravno, vrlo često onaj tko vas plaća, njega trebate i slušati. Evo, baš sam nedavno bio čitao jedna novinarka sa jednog lokalnog radija u Hrvatskoj i govori kako su prije, ne znam, od marketinga znali prikupiti možda i 50% svojega budžeta. Danas ne uspijevaju ni 10-20%. Ali veliki dio budžeta, recimo, dobivaju od lokalne samouprave, od općina, gradova i tako dalje. Međutim, onda kad oni imaju konferenciju za novinare da bi se pohvalili da su nešto napravili u svojem gradu, u svojoj općini, vi morate doći tamo i zapravo ih reklamirati na neki način, jer prenosite ono što oni žele čut i što oni žele prenijeti. I tu je taj jedan stalna borba, razumijete? Dakle, kako sačuvati neovisnost? Postoje li neovisni mediji? To je pitanje, ne? I kako da vi vjerodostojno onda neku informaciju prenesete, a da se ne uvučete, evo, u sve te probleme koji... Tako da, evo, nije lako doista biti novinar i urednik, nije lako u svakom trenutku, rekao bi, biti na visini zadatka, ali kažem, to je jedna obveza jer je doista preodgovorna služba novinara u jednome društvu.
Danas je općenito teško biti neovisan u bilo kojoj struci, a pogotovo u ovom medijskom svijetu.
Da.
Možda za kraj još pitanje, vjernik ste, u duhovnom životu ste, što se može iščitati iz samog djelovanja našeg gospodina Isusa Krista? Kakav je on kao komunikator, kako on komunicira, kakav bi on možda bio novinar?
Pa za Isusa kažu da je on bio zapravo jedan najveći komunikator. Vi kad čitate, dakle, svetopisanske izvještaje, evanđeoske izvještaje, možete vidjeti, evo, Isusa u tim razno raznim situacijama komunikacije koju on ima s ljudima svoga vremena. Prije svega ono što sam rekao, osjeti se taj njegov integritet. Dakle, on s čitavom svojom osobom zrači, stoji iza onoga što kaže, i ne boji se nikoga. Jedino što ima pred očima, to je istina i spasenje čovjeka. I u tome može biti, naravno, uzor medijima, posebno medijima danas. Da uvijek i stalno tragamo za istinom. Jer istina će vas osloboditi. Onda ta empatija Isusova, dakle... ja volim reći... u izvještajima treba biti, naravno, istinit, korektan, objektivan. Ali nikad ne smijete zaboraviti, posebno kad morate govoriti o nekoj drugoj osobi. Da je to osoba, da mi možemo nekad prokazati, dakle, nešto što neka osoba krivo radi. Ali nikad to ne smije biti tako da mi poništimo dostojanstvo te osobe. I da uvijek mora biti ta jedna obazrivost prema čovjeku. Svakom čovjeku koji je rođen i stvoren na sliku Božju. Mi u to vjerujemo, duboko u to vjerujemo. Možda ponekad, evo, to gubimo iz vida, ali to je nešto na što se stalno moramo vraćati. Onda Isusova, recimo, sposobnost slušanja. Mislim da je to jako važno. To ovaj papa jako puno govori, posebno u ovom sinodalnom procesu. Papa nam govori da znamo slušati jedni druge. Danas imamo jako puno monologa. Jako puno monologa. Imali smo nedavno 25. obljetnicu Centra za promicanje socijalnog nauka i u sklopu toga je bio jedan simpozij i okrugli stol, pa smo malo, evo, razgovarali o dijalogu u hrvatskom društvu, pa jedan profesor rekao, dakle, nažalost, mnogi ne razumiju što je to dijalog. Vode samo monologe pred drugim ljudima i misle da imaju dijalog. Dijalog uvijek uključuje to da zajednički tragamo za istinom, da zajednički tražimo istinu. I to je jako važno. Dakle, da imamo otvoreno uho, da znamo čuti drugog čovjeka, da znamo poslušati do kraja cijelu situaciju. Danas, kako je sve ubrzano, mi kao da nemamo vremena do kraja stvoriti sliku o nečemu kako bi se o tome mogla donijeti kvalitetna, iscrpna, točna informacija. Nego sve na brzinu se zaključuje. I u tom smislu vlada jedna velika površnost. Jedna velika površnost, nažalost, u medijima, protiv koja se itekako treba boriti, jer to onda umanjuje vjerodostojnost medija i tako dalje. I iz toga se onda rađa i ta jedna unificiranost. I kad pogledate, jedna vijest je svugdje gotovo ista. Taj copy-paste, dakle da prepisuju jedni od drugih. To je postalo sve prisutno. I vi više ne znate koja je ta prva točka otkud je krenula ta jedna vijest. Nego, ko zna koji ste već korisnik, 150 i 200 u cijelom tom nizu, odakle se to, i mnogi ne navode izvore i tako dalje i tako dalje. Tako da, evo, i u konačnici, kad govorimo o Kristu, ljubav. U dnu svega je njegova ljubav prema čovjeku, ljubav prema istini, i on na taj način osvaja ljude. Jer nije komunikacija samo radi komunikacije, nego evo, da oplemenimo jedni druge, da učinimo jedni druge boljima, da razumijemo jedni druge. Evo, mislim da su to stvari u koje bismo sigurno mogli učiti od našeg spasitelja, Krista Gospodina.
Gospodine Ancić, hvala vam što ste izvojili svoje slobodno vrijeme za naše slušatelje. Možda još neka završna poruka.
Papa Ivan Pavao II. Je objavio jedan medijski dokument koji se zove Brzi razvoj. I to je zapravo posljednji dokument koji je on potpisao prije odlaska u bolnicu i prije svoga preminuća. Brzi razvoj. I papa je završio taj dokument govoreći o medijima, upravo o svemu ovome što smo govorili, tad se internet počeo snažnije razvijati i tako dalje. Papa je završio s ne bojte se. Ne bojte se niti novih tehnologija, ne bojte se niti svojih slabosti. Ono što smo govorili, treba biti ponizan, mi kao ljudi smo ograničeni i sigurno ne možemo uvijek u svakoj situaciji na najbolji mogući način odreagirati, prepoznati sve stvari. Dakle, ne bojte se. I to je ono što sam uvjeren nam poručuje Krist Gospodin. Neko će, se može prepasti, kažem, evo u ovom vremenu umjetne inteligencije, svi se pomalo pitaju što će nam to donijeti, nepregledno mnoštvo manipulacija i tako dalje, ali mislim da mi kao vjernici se ne moramo bojati. Spašeni smo, Krist Gospodin je umro i uskrsnuo za nas, njegovom smo krvlju spašeni i jednostavno nastojimo živjeti u njegovoj blizini. Nastavimo, evo, kroz sakramente živjeti što više u gospodnjoj prisutnosti i nemojmo se bojati. Mislim da je to najgora stvar koja nam se može dogoditi, evo i sad ovim razno raznim slušanjima, vijesti, hoće li puknut negdje, neće li, hoće li se nešto proširiti, ratovi i tako dalje, ne bojte se.
Hvala vam još jednom, a dragi slušatelji, došli smo do kraja emisije Iza pera i mikrofona. Gost emisije je bio Zvonimir Ancić, glasnogovornik i predstojnik Tiskovnog ureda Hrvatske biskupske konferencije. Emisiju je tehnički uredio Marijan Agičić, a moje ime je Andrej Paulus. Hvaljen Isus i Marija.
U svijetu senzacionalizma biti glas istine, naša je odgovornost.
Priče iz novinarske struke. Iza pera i mikrofona. Thank you.